إلا الله وحده لا شريك له إن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرآن كريم دان دوم يتكلم درسنا سورة مائدة يعني دسترخان سورة دانا دا أول درسنا دا bashariyat tarixidagi birinchi bir jinoyatni ya'ni odamni qatl qilishlik haqidagi bo'lgan voqeani Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga farmon berib, buni tilovat qilib bering degan voqeani o'rgangan bo'ldik. Qatl jinoyati bashariyatning avvalgi tarixida Odam alayhissalomning ikkita o'g'illarining o'rtasida hasad sababli hosil bo'lgan edi. Bittalari ham, ikkovlari ham Allohning yo'lida bir qurbonlik qilishdi. Bittalari taqvo bilan qilganligi uchun Alloh qabul qildi. Ikkinchilariniki qabul qilinmaganligi sababli qabul qilinmagan shaxs qabul qurbonligi qabul qilingan shaxsga hasad qildida qatl jinoyati sodir bo'lgan edi. Bashariyatning avvalida birinchi jinoyat sodir bo'lgan kishiga to qiyomatgacha qatl jinoyati sodir bo'lsa, shundan bir ulush borib turishligini, gunohning bir ulushi borib turishligini avvalgi darsimizda aytib, qaysi bir kishi bir gunoh ishni boshlagan bo'lsa, shariatda yo'q bo'lgan bir bid'atni boshlagan bo'lsa, bashariyatning oxirgi qismigacha shu bid'atni takror bo'lgan bo'lsa, shunga ulush borib turadi, birodarlar. Shuning uchun inson hayotda bir yaxshilikni qila olmasa, yaxshilikka bir quvvat, kuch sarf bo'ladi. Hech bo'lmaganda yomonlikdan, ya'ni shariatda yo'q bo'lgan narsadan o'zini tiymoqligi kerak. Chunki tiyishlikka kuch sarf bo'lmaydi. Bir narsani qilmaslik uchun inson kuch sarf qilmaydi. Shu qilishlikka sarf bo'ladigan, yomonlikka sarf bo'ladigan kuchdan o'zini tiysa, shu vaqtda u gunohdan tiyilib qoladi. Shuning uchun tiyilishlikka kuch sarf bo'lmaganligi uchun agar gunohni qilganligi uchun Alloh subhanahu va taolo uni azoblaydi. Astaizu billah innama jazaa'u alladhina yuharibuna Alloha va rasulahu va yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim va arjuluhum من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم أولا درسنا لك آدمنا قتل قلنش لك جنايته yerdagi fasodga sabab bo'ladi bo'lganligini aytib o'tgan edik. Alloh subhanahu va taoloning yuborgan manhaji, islom manhaji barpo bo'lgandan keyin hayotda islom manhajini boshqaruvchi kishi xalqlar tarafidan saylab olinadi. Islom manhaj nuqtai nazardan odamlarga erkinlik berganmas. Ya'ni odamlarning o'ziga o'zingizlarning hayotingizdagi yo'lingizni tuzib olasizlar deganmas. Chunki insondagi nuqson, johillik, insondagi havo har qancha bir hayotga manhaj tuzayotgan vaqtda yo o'zini manfaatini, undan fikri kengroq bo'lsa, o'zining oilasini manfaatini undan ham fikrliroq bo'lsa, qarindoshlarining manfaatini, undan ham fikrliroq bo'lsa, o'zining millatini manfaatini, undan ham fikrliroq bo'lsa, o'zi yashab turgan mintaqadagi turli millatlarning manfaatini o'ylashligi mumkin. undan ham fikr doirasi keng bo'lsa, shunchalik Alloh unga ko'p fikr bergan bo'lsa, o'zi yashab turgan yer kurrasidagi odamlarning manfaatini o'ylashligi mumkin. Undan ham fikri kengroq bo'lsa, shu davrdagi ma'lum bir yillar davrida manfaat bo'ladigan narsani topollashligi mumkin. Bu juda ham fikrdan uzoq narsa bo'lsa ham, lekin shunchalikka yetishligi mumkin. Ammo o'zidan keyingi davrni manfaatini ko'ra olmaydi. U hayotga bergan manhaj yo'li darrov eskiydi. U chiriydi, tesh tog'araga aylanadi. Shuning uchun u qonun davr o'tishi bilan eskib, odamlar o'rtasida bir kulgilik bir narsaga aylanadi-da, yangisini o'ylashadi. Hayotdagi tajriba mana bu narsani ko'rsatib turibdi. Alloh subhanahu va taolo insonlarga hayot yo'lini tuzishlik erkinligini bermadi. O'zi bu hayot yo'li manhajini o'zi tarafidan payg'ambarlar jo'natdi. Bu payg'ambarlarga vahiy tushirdi. Mana bu vahiy hayotning o'zgarmas yo'lidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu Alloh tarafidan bo'lgan elchilarning oxirgisi bo'ldilar-da, qiyomatgacha o'zgarmas vahiyni bu kishiga nozil qildi. Bu Qur'oni Karim va Qur'oni Karimni izohlab beradigan hadisi muboraklaridir. O'zlari Hajjatul Vado'da aytdilarki, men sizlarga ikki narsani qo'yib ketyapman, modomiki shu ikki narsani ushlasanglar hargiz adashmaysizlar dedilar. Allohning kitobi va payg'ambarining sunnati dedilar. Mana bu manhajni biz aniq bilib olganimizdan keyin endi Allohning kitobi va rasulining muborak hadislaridan boshqa bir yo'llar hammasi bu haq yo'l bo'lmaydi birodarlar. Chunki ma'lum bir insonlarning manfaatini ko'zlangan yo'l bo'ladi. Shu yo'lni ijro qiluvchi musulmon peshvo xalqlar tarafidan saylab olinadi. Xalqlar saylangan tarafidan saylangan shaxs, xalqlar musulmonlar ustidagi peshvo bo'lib turgan kishi Allohning shariatini ijro qilishlikka majbur bo'ladi. Allohning shariatidan zarracha chiqishlikka haqqi bo'lmaydi. Ijro qiluvchi kishining tanlab olishligida xalq ixtiyorlikdir. Alloh subhanahu va taoloning shariatini bu peshvo ijro qilgandan keyin bu peshvoga bo'lgan itoat uning shaxsiga itoat bo'lmaydi. U Alloh tarafidan yuborilgan manhajni ijro qilayotganligi nuqtai nazardan unga itoat qilinadi. Alloh subhanahu va taolo itoatga buyurdi, Alloh rasulining yo'lini ijro qilishligi sharti bilan. Musulmonlardan bo'lishligigina kifoya qilmaydi. Balki musulmonlardan bo'lishligi shart albatta, lekin musulmonlardan bo'lishligi bilan birga Allohning shariatini ijro qilganligi sababli musulmonlar u peshvoga itoat qilishlikka majbur bo'lishadilar. Agar itoat qilishmasalar, qattiq osiy bo'lishadilar. Shu musulmon peshvo, takror aytamiz, Allohning shariatini ijro qilayotgan vaqtida Allohning shariatini olib borayotgan vaqtida zarracha o'zgartirmasdan, unga havosi yo'q yo xalqining manfaatini yo boshqani ko'zlamasdan, faqat Allohning buyrug'ini o'zini ijro qilayotgan vaqtda qarshi chiqqan kishi Alloh rasuliga qarshi chiqqan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bandalarga mehribonlik qilib, ularning ming yillar dovdirab qolmasliklari uchun ularga pokiza manhajni jo'natgandan keyin, bu pokiza manhajni ijro qiladigan pokiza shariat peshvosini ato qilgandan keyin, bu shariat peshvosi shariatga muvofiq hukm qilayotgan vaqtda bu shariat peshvosiga qarshi chiqqanlarga jazoni ham qattiq qildi. Mana bu bugungi darsimiz mana bu jazoni bayonidir. Alloh rasuli bilan jang qilayotgan kishilarning jazosi va Alloh rasulini bilan jang qilishliklari bilan yerda fasod bilan chopib harakat qilib yurgan kishilarning jazosi ularning qattiq qatl qilinishligidir. Ay yuqattalu. Ay yuqtalu bo'lsa qatl ma'nosi bo'lsa, ay yuqattalu qattiq suratda ularning qatl qilinishligidir. Ay yusallabu yo'inki osib qo'yilishligidir. Ay tuqatta'a aydihim va arjuluhum min xilafin. Yo'inki ularning qo'l va oyoqlarining almashlangan holatda qirqib tashlanishligidir. Ya'ni almashlanish ma'nosi shuki, o'ng qo'lini qirqilgan bo'lsa, oyog'idan chap qo'lini qirqilishligidir. Insonning harakati shunda qiyinlashadi. Aw yunfau min al-ard, yo'inki yerdan surgun qilinishligidir. Bu ularga dunyoda sharmandalik, rasvolik, lekin bu dunyodagi bu azoblar uning oxiratdagi azobdan qutqarmaydi. Va lahum fil oxirati azabun azim, ularga oxiratda katta bir azoblar bordir. Alloh rasuliga qarshi chiqishlikning jazosi shudir. Lekin Alloh subhanahu va taolo insonning ba'zi bir holatlarini hisobga olib tavba qilsa tavba qilishligini Alloh tavbasini qabul qildi. Lekin shu ishlarni qilgandan keyin musulmon peshvo, musulmon peshvo islom shariatini ijro qilib turgan peshvo tarafidan qo'lga tushirilib qolishligidan ilgari tavba qilib kelgan bo'lsa. O'zi bu xatosini bilib, avval islom peshvosining oldiga kelib, men shu ishlarni qilganman, meni kechiring deb o'zini uzrini bayon qilib olgan bo'lsa, uning qo'lga tushirgandan keyin emas. Qo'lga tushirgandan keyin hamma uzr aytadi. Hamma u vaqtda tavba qiladi, lekin bu tavbasi sodiq bo'lmaydi. U shu o'limdan qutulishlik uchun tavba qilib kirib, yana ham davom etib ketishligi mumkin. Ammo ixtiyori bilan tavba qilib kelgan bo'lsa, u haqiqiy tavba bo'ladi. Illa allazina tabu min qabli an taqdiru alayhim min ma'nosi shudurki, sizlar ularga qodir bo'lishingizdan ilgari, qo'lga tushishingizdan ilgari tavba qilib kelgan bo'lsa, bular mustasno. Fa'lamu annalloha g'afurur rahim, bilinglarki Alloh kechiruvchi va rahimdil zotdir. Alloh subhanahu va taolo qudratli zot bo'lib kechirgandan keyin sizlar ham kechiringlar. Islom insonni shunday inson deb qabul qiladi. Inson haqiqatda shunday yomon xatolarni qilib ham tavba qilishligi mumkin. Ammo islom buni kechirishligida jiddiydir. Boshqa yo'llar bo'lsa, hech qachon kechirmaydi. Boshqa yo'llarda ham, qonunlarida ham agar bir kishi o'zining xatosiga iqror bo'lib kelsa, uni kechiriladi deyiladi, lekin bu iqror bo'lsa degan narsa uni qo'l oyog'ini bog'lab habsga tashlashlikka bu ishlatiladi xolos. U xatosiga iqror bo'la olmayotgan vaqtda uni xatosiga iqror qildirib olishlik uchun ishlatiladi xolos bu narsani. Va shun bilan u ayblarni aytib bergandan keyin aybini bo'yniga qo'yib jinoyatchi qilishlikka ishlatiladi xolos. Shuning uchun boshqa qonunlarni tekshirib ko'rsa jinoyatchi kishilar o'zining xatosini bilgandan keyin borib, men shu xatolarni qilgan edim deb iqror bo'ladigan kishini topa olmaysiz. Nima uchun? Uni hech qachon kechirilmaydi. Qonunlarda yozilib qo'yilgan, mabodo shu iqror bo'ladigan bo'lsa, kechiriladi degan narsa uning jinoyatini aniqlashlik uchun ishlatiladi xolos. Ammo islom insonning har qanday yomonliklar qilgan bo'lsa ham inson xatosiga iqror bo'lib o'nglanib ketishligi mumkin ekanligini buni tan olib islom buni jiddiy voqiiy suratda aytadi. Islom butun ashablarning tozalarini shahid qilgan kishilarni kechirdi. Islom vatanlaridan quvg'in qilingan ashablar butun pokiza Rabbim Alloh deganligi uchun uylaridan, shaharlardan haydalgan kishilarni kechirdi. Islom Hamza ibn Abdul Muttolibni shahidlarning sayyidi bo'lgan kishini shahid qilgan vahshiyni kechirdi. Islom butun umri bo'yi Alloh rasulini hajv qilgan, islomga qattiq qarshilik qilgan kishilarni kechirdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkani mukarramani fath qilganlardan keyin hamma asir bo'lib turardi. Hamma Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga 10 yil azob bergan, u kishining atroflariga Rabbim Alloh deganligi uchun jamlangan kishilarni vahshiyona qatl qilgan, ularning uylarini yondirgan, mollarini talon-taroj qilgan, o'zlarini quvg'in qilgan, ketma-ket Habashistonga va Madina Munavvaraga sahrolarda piyoda hijrat qilishlikka shularga chiqib ketib chiqarib tashlangan kishilarni hammasini asir qilib turilganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vujudlariga butun ko'zlar tikilgan edi. Hozir o'zini va o'zining odamlarini quvg'in qilib mollarini talon-taroj qilingan kishilarga bu zot nima muomala qilar ekan deb butun dunyo qarab turardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ey ahli Makka, meni sizlarga nima muomala qiladi deb o'ylaysizlar dedilar. Siz ulug'imizsiz, ulug'imizning o'g'lisiz deydilar. Boringlar hammanglar ozodsizlar dedilar. Ka'b ibn Zuhayr Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning haj qilib she'r yozdi. Butun hayotida buni she'rlari payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni yomonladi. Dunyoda yomonlaydigan odam qolmasdan rahmatalli olamning qolgani buni fikrida. Faqat shu kishini men boshqa yomon odam topolmagan edi she'r yozgani. Ana shunday hajvlarni yozib kelgandan keyin o'zining qilgan ishiga nadomat qildida, libosini o'zgartirib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidlariga kelib Ka'b ibn Zuhayr uzr aytsa qabul qilasizmi dedilar. Lekin hech kim bilmasdiki bu turib so'rayotgan, savolni berayotgan ki Ka'b ibn Zuhayr ekanligini. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, albatta qabul qilaman dedilar. Men Ka'b ibn Zuhayrman dedi shu yerda. Sahobalar tushib olmadilarki, yo Rasululloh ruxsat bering, buni kallasini uzib tashlaylik dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, yo'q. Bu o'z ixtiyori bilan uzr aytdi, kechirdim dedilar. Shunda Bona Suat qasidasini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning shaniga maktab yozilgan qasidasini o'qib berdi. Bu qasidani eshitdilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam. O'zlaridagi yagona ko'ylaklarini yechib kiydirib qo'ydilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam namuna bo'lganlar, kechirgan kishilarning peshvolari bo'lganlar. Mana bu narsa islomda eng qattiq bir ishlarni qilgan kishilarni ham mabodo qodir bo'lmasdan, qo'lga tushmasdan ilgari uzr aytgan bo'lsa kechirganligi tarix bilan to'ladir. Hatto vahshiyni kechirdilar. Vahshiy Hamzat ibn Abdul Muttolibni o'ldirganligiga, shahid qilganligiga ozod bo'lgan edi. Harislik bilan o'ldirgan edi. Qornini yorib, jigarini Hindga olib bergan edi. Mana shu kishini kechirdilar. Islom hayoti bo'yicha islom bilan kurashib, islom kishilariga zarar yetkazib, butun hayotini yo'yo boshqa bir nopoklik qolmagandek islom bilan kurashib, hayotini islomni yo'qotishlikka bag'ishlagan kishilar Rabbim kechirgin men bilmasdan deb kesa kechiradi islom. Boshqa hech qaysi dunyoning qonunida biror bir xatoni qilib qo'ygan bo'lsangiz, agar shu xato sababli u xato bo'stanmi haqiqatmi boshqa bo'lsa ham biror bir jinoyat bilan bir xato qilib qo'ygan bo'lsangiz, uni hech qachon sizning o'zingiz emas, balki farzandlaringiz ham shu narsaning, shu odamning o'g'li deb sizning ma'lum bir o'rinlarga qo'ymasdan kechirmaydi birodarlar. Biror bir ishonchlik mansabni berilmaydi. Islomdagi jinoyatlarni jazosi insonlarni poklaydi. İnşallah keyingi derslerimizde bazı bir cinayetlerinin cezasını poklovchi ekanligi haqidagi inşallah dersler keladi. Lekin fuqaholar ortasida şu Allah Resulü bilen cenk kılgen kişilerinin hazırga etilingen tört surette cezalanışligi, yani birincisi katlı surette katıl kılınışligi, ikinci kol ayakları elmeşlengen halette kırkılışligi, ya asılınışligi, ya inki yerden sürgün kılınışligi törtte cezanı, kendi surette icra kılınışligi de fuqaholar ortasında ihtilaf var. İmam-ı Azim rahmetullahi aleyhi ve İmam-ı Şafii Ahmed ibn Hanbel rahimehumullah ecmaîn bularının fikirleri de bir adam bir kişinin nohaq katil kılgan bulsa, malını almagan bulsa bunu katil kılınadı. Fakat onu hem cezasıca kısasıca katil kılınadı. Ama bir adam birovga tecavüz kılıp malını algan bulsa yu, özünü öldürmegan bulsa onu kolunu kır kılınadı. Ammo bir kişi bir kişini katil kılsa-yu, malını hem olgan bo'lsa, onu hem katil kılınıp, cesedini osib qo'yilmadi. Bir adam yolda qaroqchilik kılgan bo'lsa, yol to'sarlik kılıp adamlarning xotirjamliklarini buzgan bo'lsa, onu adamni birovni o'ldirmagan bo'lsa, qo'rqitgan bo'lsa-yu, malını hem olmagan bo'lsa, fakat qo'rqitishlik bilan shug'ullangan bo'lsa surgun qilinadi buni. Deb shunday deyishganlar. Imom Malik rahmatullohi alayhi bu kishining fikrlarida ba'zi bir farqlar borki, imomning ya'ni peshvoning jazo beruvchi imomning ixtiyoriga ham qo'yganlar. Ba'zi vaqtlarda Alloh rasuli bilan jang qilgan kishilar ra'yi, fikri, tadbiri bor bo'lgan kishilar bo'ladigan bo'lsa, İmam Malik ijtihodlari bo'yicha uning faqat qo'lini qirqilishlik uning islom Alloh rasuli bilan jang qilinishligini yo'lini to'smaydi. Shuning uchun unga qattiqroq jazo berish kerak degan fikrlar bilan ba'zi fuqaholarning farqli fikrlari bor. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون اي ايمان keltirgan kishilar Allohdan qo'rqinglar. Qo'rqu Alloh subhanahu va taolodan bo'lmoqligi kerak. Bu insonning ulug'ligiga loyiq bo'lgan qo'rquvdir. Ammo boshqa narsalardan qo'rqishlikchi, bu insonning xorligiga sabab bo'ladigan qo'rquvdir. Inson kaltak, qilich, qamchi, boshqa narsalardan qo'rqishligi uning xorligiga sabab bo'ladi. Ammo Allohdan qo'rqishligi uni azizligiga sabab bo'ladi. Shuning uchun qo'rquvga Qur'oni Karimda buyurilgan vaqtda ey iymon keltirgan kishilar Allohdan qo'rqinglar. وَبِتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ Ve Allah'a bağlayan narsani özilerge talep kılıyorlar. Allah subhanahu ve teala'a bizni nime bağlaydı? Özge yine ibadet kılış. Şirkten sakleniş. Allah subhanahu ve teala'a bizni nime bağlaydı? Abdullah ibn Abbas'tan bölgen rivayette اِبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اَيْ اِبْتَغُوا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ Allohga bo'lgan muhtojligilarni bir istaylar. Allohga bo'lgan muhtojligini inson his qilsa, Alloh subhanahu va taologa o'zini yaqin bo'lishligiga harakat qiladi. Haqiqatan muhtoj bo'lgan kishi doim muhtojin ilay bo'lgan odamning yonida yurishligini xohlaydi. Biz Alloh subhanahu va taologa muhtojmiz. Nafas olishlikdan muhtojmiz, rizqdan muhtojmiz, yashashlikdan muhtojmiz. Hamma narsada muhtojmiz, har bir daqiqada muhtojmiz. Uxlayotganimizda ham muhtojmiz, uyg'oqligimizda ham muhtojmiz. Hayotimizda ham muhtojmiz, jon taslim qilishligimiz bilan muhtojligimiz yana ko'payadi. Alloh subhanahu va taolodan qo'rqinglar ey iymon keltirgan kishilar va Allohga bo'lgan hojatni istaylarki, o'zingizlarning hojatmandligingizni esga olinglar. Va jahidu fi sabilihi Allohning yo'lida kurashinglar. Har bir harakatingizni, har bir molinglaru kuchinglarning hammasini Allohning yo'lida sarf qilinglar. La'allakum tuflihun. Shunda najot topasizlar. Inson Allohdan qo'rqish va Allohga bo'lgan Allohga bog'laydigan sabablarni istash, Allohning yo'lida joni yu moli bilan kurashligi bu insonning najotiga sabab bo'ladi.
Innal ladina kafaru لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم
كافر لرنين قرآن كريم آية أشند لكبر خالتنا على كليب Lug'aviy ma'nosi shuki, kofirlar agar ularga yer yuzidagi hamma narsa shularniki bo'lsa va shu yer yuzidagi narsaga yana qo'shilib shunchalik narsa birga bo'lib shularniki bo'lsa, qiyomat kuni ana azobidan shuni berib qutulishliklari uchun harakat qilishsa ham ulardan qabul qilinmaydi. Ularga alamlantiruvchi azobdir. Ular o'tdan chiqishlikni maqsad qilishadi. Lekin ular hargiz o'tdan chiquvchi emas. Ularga to'xtamsiz bir azob bordir. Alloh subhanahu va taolo iymonsiz o'tgan na'uzubillah kishilarga aytar ekan, agar hozir seni yer yuzidagi narsa hammasi seniki bo'lganda shu azobdan qutulishlik uchun berarmiding desa Rabbim berardim bundan ko'proq bo'lsa ham der ekan. Ammo sen dunyoda ozgina narsa sendan talab qildim. Bu narsani sen bermading. Bergan bo'lganingda shu holatda qolmasding der ekan.
Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda insonning ko'z oldiga shunday bir holatni olib kelyaptiki, yer yuzidagi hamma narsani xayolingizga keltiringki, sizniki. Ya'ni bunday deyilmasin-u, yer yuzidagi hamma narsa bir kofirniki bo'lsa. Unga qo'shilib yana shunchalik mol-u davlatni ham uniki. Inson buni xayol qila olmaydi, chunki uning ko'rgan narsasi bir yer yuzidagi ozgina narsani ko'rgan. Yer yuzidagi hamma narsa uniki bo'lib va shunchalik mol-u davlat yana qo'shilib uniki bo'lganlik. Bu shu narsani ko'tarib olib kelyaptiki, shu o'tdan qutulishlik uchun shuni olinsin, men o'tdan qutulay deyapti. Bu bo'lsa, buning talabiga quloq ham solinmayotgan holat. Ular yana uni ustiga do'zaxga kirib ketyapti, shuncha yolborayotgan holatda ham. Ular bo'lsa chiqishlikka harakat qilyapti, bularni xorlanib bo'lsa ham do'zaxga itarib tashlanayotgan bir holatni Qur'on tasvirlab beryapti. Ana dunyoda kufri bilan faxrlanib yurgan kofirlarning qiyomatdagi holati. Ana ozgina vaqtdagi holatga aldanib, iymonini bergan kofirlarning holati. Ozgina bir dunyo matosiga aldanib, kufr yo'llarini hammasini o'ziga ma'qul deb qilayotgan kofirlarning holati. Ulardan islom hozir hech narsani talab qilayotgani yo'q. Ozgina narsani yakka yaratuvchisiga bo'lgan, o'zining tabiati va olamni isbotlab turgan Allohga bo'lgan iymonni talab qilyapti. Shu zotning 5 marta buyrug'ini bir kecha yu bir kunduzda 5 vaqt namozni talab qilyapti. Bu ham o'zining pokligiga sabab bo'ladigan. Va bir oy bir yilda roza tutishligini talab qilyapti. Molini hisobga yetsa, uning hammasini emas, yarmini emas, 3dan 1ini emas, 4dan 1ini emas, balki 40dan 1ini Allohning yo'lida o'zining qarindoshlariga, o'zi bilan birga yashayotgan, qiynalib turgan muhtojlarga bilan baham ko'rishligini 40dan 1ini berishlikni talab qilyapti. Qodir bo'lsa hajga borishligini talab qilyapti. Islom undan ozgina 40dan 1 molini o'zining qarindosh tug'ishgan, o'zining aka-ukalaridan muhtoj bo'lsa, yoki qarindoshlardan muhtoj bo'lsa, yoki o'zining yori birodarlardan yo o'zining inson avlodi deb atalgan muhtoj avlodlarga 40dan 1ini berishlikni talab qilayotgan vaqtda bunga nayrang qilgan edi. Mana bu narsa Alloh subhanahu va taoloning huzurida islom qonunlariga kofir bo'lganlar yer yuzi molim hammasi bo'lsa-yu bu narsani berardim shu azobdan qutulishdim deydi. Alloh subhanahu va taolo bu vaqtda qabul qilmaydi. Ularga davomiy azob bilan azoblaydi.
والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير
إسلامي جمعيات Islom davrida yashagan kishilarning hamma ta'minotlarini bajarib beradi. Islomiy jamiyat islom tarafidan hamma mehribonlikni ko'radi. Har bir kishining haqqini ham to'la beradi. Islomiy jamiyat hayotini saqlab qolishligi uchun bo'lgan zaruriy ehtiyojotlar bilan ta'minlaydi. Uning yemoq, ichmoq, kiymoq va turmoq bo'lgan ehtiyojotlari bilan hammasini ta'minlaydi. Islomiy jamiyatda har bir kishining jamoat ustidagi haqqi bor. Bu haqqini oladi. Birinchi bu haqlardan bittasi ishlash haqqi bo'lgan. Modomiki ishlashlikka qodir bo'lsa, islomiy jamiyat unga maoshiga yetadigan ish top berishlikka majburdir. Agar ish qilishlikka qodir bo'lmasa, unga yetarlik hayotiga yetadigan moddiy hayotiga yetadigan bo'lgan miqdor bilan ta'minlab turadi. Birodarlar, ishdan xoli bo'lganlarga birinchi marta maosh bu yerda berilgan emas, islomda berilgan birodarlar. Islomdagi qonunlarni agar bilishganda edi hammalari. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu kechqurun xalqlarning ahvolini tekshirib borayotganlarida bir joydan yig'i tovush chiqdi. Sheriklarga aytdilarki, xabar olchi, bu nima yig'i tovush chiqyapti dedilar. Shunda bir ayol bir bolasi yig'layapti. Umar ibn al-Xattob o'zlari boraytdilarki, "Ey ayol, sen bir o'zing yaxshi bir ayolga o'xshaysan. Bu bolani nimaga yig'latyapsan?" dedilar. Aytdilarki, "Buni sutdan chiqaryapdim" dedilar. Bola necha oylik dedilar. Bolam bir yashardan kichigina ekanligini aytdi. Shunda aytdilarki, buning muddati hali sutdan chiqaradigan muddati yetmasdan chiqarmasan dedilar. Chiqaribsan buni. Nima uchun buni o'zini ma'lum bir haqqini bermading dedilar. Dedilar, bu ayol Umar ibn Xattobni tanimasdi. Umar ibn Xattob sutdan chiqqan bolalarga pul ajratib yetganligi uchun buni tezroq sutdan chiqaryapman dedi. Bu ayol kimga gapirayotganligini bilmasdi. Umar ibn al-Xattob o'zlarining ijtihodlari bilan sut bilan foydalanib turgan bolaga alohida pul ajratishlik hojati yo'q, chunki u ovqat yemagandan keyin deb ijtihod qilib o'ylab qo'ygan ekanlar. Shunda o'zlarining bolalarga zulm qilgan zolim deb o'zlashtirdilar. Shu kundan butun viloyatlarga e'lon qildilarki, bolalar tug'ilishligi bilan ularga maosh ajratilsin dedilar. Chunki ba'zi onalar mumkinki bu sutni tezroq chiqarishlikka harakat qilib, moli davlatdan olishlik uchun tezroq chiqarib qo'yishlik ham mumkin bo'lganligini o'z ko'zlari bilan ko'rdilar. Agar musulmonlarga birinchi marta bolalarga pul ajratgan islom desiz, yo'q, Yevropa deydi. Ular Yevropadan olganmiz deyishadi. Bilishadilarmi, Umar ibn al-Xattob birinchi tug'ilganligi bilan pul ajratgan zot ekanliklarini. Islom hali yosh kattaga emas, tug'ilishligi bilan uning hayotiga kerakli bo'lgan narsalar bilan ta'minlaydi. Kasbga qodir bo'lsa-yu, uning kerakli narsalarni topolmayotgan bo'lsa, uning asbob-uskunalar bilan jihozlab qo'yadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir kishi mol davlat so'rab kelgan vaqtida unga arqon va bir bolta olib kelib, boltani o'z qo'llari bilan, muborak qo'llari bilan soplab, aytdilarki, mana bu boltani arqonni olib o'tin tering va o'tinni olib kelib bozorga soting va meni ahvolingiz qanday bo'layotganligi bilan meni xabardor qiling dedilar. Islom har bir kishining yetarlik bo'lgan maoshlarini yetarlik qilib beradi. Biz uni kengaytirib aytishni o'rnimiz. Bu jamiyat, pokiza jamiyat, hamma xalqlarning ta'minotini bajargan jamiyat, tarixda isbotlangan jamiyat. Shunday jamiyatda ularning qalblarini iymon bilan to'ldiradi. Qorinlarining ovqat bilan ta'minlaydi. Ularning Allohdan qo'rqitadi. Ular o'zlari birovlarga tajovuz qilayotganda mollarining o'zining tug'ishgan bashariyat tarixidagi aka-ukasining moliga tajovuz qilayotganligini o'rgatadi. Bu narsaning harom ekanligini biladi. Bu tarbiya bilan borgandan keyin bu jamiyatda endi birovning moliga tajovuz qilgan o'g'ri kishi yoki o'g'ri ayolni jazolaydi. Buni ayamaydi. Ha, bunday pokiza jamiyatda o'zi hamma narsani yetarli qilib bergan jamiyatdagi chiqqan o'g'ri, u hech qanday qalbida poklik qolmagan shaxsdir. Mana bu o'g'ri kishi va o'g'ri ayol uning qo'llarini kesinglar. Qilgan ishiga jazoan va Alloh tarafidan iqob azoban qo'lini qirqinglar. Alloh qudratlik, hikmatli zotdir. O'g'ri har qanday ulug' zoda xonadonidan bo'lsin, har qanday sharafli bo'lsin, har qanday kuch-quvvatga ega bo'lsin, uni qo'lini qirqinglar. Alloh qudratlidir. Alloh o'zining hukmlarida hikmatlidir. Mana o'g'rining islomdagi jazosi. Inson shu oyatni o'qiyotganda o'g'ri kishiyu bo'ladi, lekin hozir unga ta'ajjublanilmaydi. Vassariqatu o'g'ri ayol. O'g'ri ayol, ayolday nafosatlik. Bu inson ham o'g'rilik qilishligi mumkinmi deb odam o'ylanib qoladi. Lekin hozirgi o'g'rilarning sonini hisoblaganda ayollar soni ko'payib ketayotganligini guvohi bo'lasiz. Lekin bu islomning qonunini boshqalar buni islom qahshat hech bir qo'lini qirqib tashlaydigan qattiq jazoni ravo ko'rgan deyishadi. Islom o'g'rini bir narsani o'g'irlik qilgan odamnigina ushlab kelib uning qo'lini qirqib dog'ib turgan yoqqa tiqib qo'ymaydi. Islom avval uni iymon bilan tarbiyalaydi. Islom uni avval qornini ovqat bilan ta'minlaydi. Islom uning qalbiga iymonni kirgizadi. Islom uni islomiy pokiza jamiyatda yashashlikni o'rgatadi. Va yana shubha bilan o'g'irlik qilgan bo'lsa uni qo'lini kesmaydi. Umar ibn al-Xattob Ramazonda ochlik yilida, umumiy ochlik bo'lgan yilda qo'l qirqishlikni yo'qotgan ekanlar. Chunki insonlar muhtoj bo'lib turib, yeydigan narsani o'g'irlab qo'yishlari mumkin deb qo'l qirqish hukmini Ramazonda ochlik yilida ijro qilmaganlar. Undan tashqari, mabodo yeydigan narsani o'g'irlagan odam qo'qqisdan shu muhtojligidan o'g'irlanganligi isbotlansa, uni bu jazo bilan jazolanmaydi. Ibn Hasib ibn Abi Balta'aning kullari Muzayla qabilasining bir kishini tuyasini o'g'irlashdi. Shunda Umar ibn al-Xattob davrida edi, qo'lini qirqishlikka buyurganda, bular biz och qoluvdik, shu tuyani o'g'irlashga majbur bo'ldik deyishdi. Shunda Umar ibn al-Xattob bu voqeani tekshirtirdilar. Tekshirsalar Ibn Hasib ibn Balta'a bu Abi Balta'a bu kishi bularni vaqtida ovqat bermas ekan. Shunda hojasini chaqirtirdilar-da, tuyani bozorga savdoga qo'yinglar dedilar. Tuyani bozorga savdoga qo'yishganlarda bir miqdor bo'lsa, shu bolalar uchun hojasidan 2 barobar pulni oldirib berdilar. O'zining qaramog'idagi kishilarning o'g'irlik qilishlik darajasiga och qo'yganning jazosi shunday bo'ladi dedilar. Boshqalar islomdagi o'g'rini qo'lini kesiladi degan narsani o'ylashadiki, o'g'rilarni hozirgi vaqtdagi ko'pligidan qo'rqishadi. Biz ularga aytamizki, hozirgi o'g'rilar islom tarbiyasini olgan o'g'rilar emas. Ular islomning hayotdan masxara qilingan tuzumda o'sgan, o'sib tarbiya topgan o'g'rilar deymiz. Avval islomning hayotni tushuntiringlar, odamlarning qalbiga iymon kirgizinglar, ularning qorinlarini ta'minlanglar, ularning oxiratdagi Allohning huzurida turishlikdan qo'rqitishlikni o'rgatinglar. Keyin odamlarni qaranglarchi, sizlar aytgan ko'p o'g'rilar bu jamiyatda bo'ladimi, yo'qmi? Bu haqiqatda o'g'rini qo'lini kesishlikni hozir ijro qilinadigan bo'lsa, qo'li bor bo'lgan odam kamayib ketadi. Lekin bu o'g'rilar islomiy jamiyatning tarbiyasini hosilasi emas bular. Bular islomning masxara qilinishligining achchiq samarasidir. Shuning uchun biz islom qonunlarini, islom hukmlarini bilganda yaxshi tushunaylikki, avvalo islomni hayotda ko'rilsin. Mana bundan keyin bu chiqsin asha aytgan jinoyatchilar. Biz tarixga nazar tashlar ekanmiz. Zamoni saodatdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrida rivoyat qilinadiki, 400 yil muddat ichida 6 kishining qo'li kesilgan. 400 yil muddat ichida yer kurrasidagi islomiy xilofatning soyasida yashayotgan davrda 400 yilda 6 o'g'ri paydo bo'lgan. Undan tashqari hozirgi vaqtda o'g'rini qamashlik hukmi ijro qilinadi. Hamma yer yuzida. Islomga bo'ysunmagan hamma joylar shunday deydi. Lekin qamashlik qamalgan muddatdagina o'g'rilik qilib aytiradi. Mustasno suratda, balki qamoqda shunday mohir o'g'rilar borki, qamoqda yotgan o'rnida u shunday ba'zi kamchilik hayotda o'rgana olmagan o'g'rilik uslublarini shunda o'rganadi. Undan tashqari mahbus bo'lgandan keyin chiqishligi bilan uning o'zining kasbini davom ettira oladi. Chunki uning xijolat bo'ladigan holati bo'lmaydi. Ammo o'g'rining qo'li kesilgandan keyin bu birinchidan o'g'irlik qiladigan qo'li yo'q. Ikkinchidan biror bir jamiyatga ketayotgan bo'lsa, u yengining ichidan qo'lining chiqib qolishligi bilan boshqalar ham undan hushyor bo'lib, bu odamning kimligi shunda gapirilmasdan ma'lum bo'ladi. Va undan tashqari ikkinchi marta o'g'irlikka jur'at qilishlikdan ilgari uni odamlar undan ehtiyotli bo'lishadi. U umrbod bu qo'lining o'zi uchun emas, farzandlari uchun ham oldida ibrat oladiki, farzandlarini ham bunday xatoni qilmasligiga o'zi uydagina tarbiya berib qo'yadi. Men bu yerda meni o'zimga bir hikoya qilib bergan, islomni yaxshi bilgan, islomni tushunib, o'zining islomni bilganligidan ilgari hayotida o'g'irlik qilib yurgan bir bolaning hikoyasini aytib beraman. Bu kishi doim biror bir joyga bormoqchi bo'linsa, u alohida yengil mashinada ketardi. U bir umumiy odamlar chiqadigan sayyoraga chiqishlikdan oriyat qilardi. Men undan savol qilardimki, nima uchun bu umumiy sayyoraga chiqishlikdan siz oriyat qilasiz desam, buni faqat sizga aytib beraman dedi. Va aytdiki, men hayotimda o'g'irlik bilan yashaganman. Doim odamlarning cho'ntagiga qo'l solib yashaganman. Shuning uchun men umumiy sayyoraga chiqadigan bo'lsam, odamlar meni taniydi. Taniydida shu mashinada men bunga qattiq tavba qilganman. Imkoniyati boricha shu odamlarni rozi qilishlikka hozir ham harakat qilib yuraman. Lekin meni u tavbamni, qalbimdagi tavbamni bular bilmaydi. Meni ko'rganligi sababli umumiy sayyorada chiqdi yana deydida, mabodo biror voqea bo'lib bir kishi birini molini yo'qotsa, albatta menga nisbatlanishadi. Shuning uchun men umumiy sayyoraga chiqa olmayman dedi. Bir kishining qo'li qirqilgan bo'lsa, u umrbod bu ishni qaytib qilishlikdan, xijolat bo'lishligidan tashqari, o'zi shunday holatda yengidan qo'li ko'rinishligi bilan odamlar undan darro ehtiyot bo'lishlikni o'rniga bu odam nima bilan shug'ullanganligi ma'lum bo'ladi. Inson bu narsa butun odamlarga ibrat bo'ladi-da, qaytib bunday jinoyatni qilmaslikka harakat qiladi. Odamlar juda noqis o'ylashadi. O'g'rining qo'li kesilgan vaqtida u bitta odamning qo'li yo'qolib qolishligini o'ylaydi. Lekin millionlab odamlarning uyda xotirjam yotmasligini o'ylamaydi. Millionlab odamlarning doim tashvishda, ular o'zlarining maxsus liboslarda, maxsus joylarni tayyorlayotgan narsalarni o'ylamaydi. Hozirgi darvozalardagi qulib kalitlarning sonini ko'pligi nima uchun? Bitta shunday o'g'rini bo'lganligi uchun-da. Butun eshiklardagi hamma mahkamliklar, hamma narsalar nima uchun? Odamlarning ichida shunday tajovuzkorlarni bo'lganligi uchun-da. Butun fikrlari bilan katta kashfiyotlar qilishligi mumkin bo'lgan odamlar o'zini o'g'ridan ehtiyot bo'lishlikni fikrlab yashamoqda. Islom mana bu yerdagi Vallohu Ali Azizun Hakim Alloh qudratli va hukmida hikmatli zotdir. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ Allah subhanahu wa ta'ala tavba kılıçıya tavba darbazasını açıp koyuyordu. Eğer zulmüden ki kim tavba kılsa ve özünü onlasa, tavba kıldın bilen tavba kılıp olmayıydı biraderler. Özünü onlasa, فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ Allah onun tavbasını kabul kıladı. Allah keçirucu, mihriban zattır. Agar shu qo'lga tushligidan ilgari tavba qilib olib kelib bersa, buni qo'li qirqilmaydi birodarlar. Undan tashqari bu yerda ko'p masalalar bor. Hozir biz buni aytib o'tirishlikni o'rin emas. Imom Azam rahmatullohi alayh ba'zi fikrlari bor. Mana bu kishi aytganlarki, aynib qolishligi tezda bo'ladigan narsalar o'g'irlanishligi bilan qo'li qirqilmaydi ham deganlar. Masalan, yemoq, yeydigan ovqat, tayyor ovqatlar, bular ochlik sabab bilan o'g'irlanishlar odatda bo'ladi. Masalan, shunday narsalar borki, tezda aynib qoladigan narsalar. Bular ochlik sababi bilan bo'lib qolganligi uchun Imom Azam rahmatullohi alayhi bularni ta'zir beriladi, ya'ni hayfsan e'lon qilinadi, qo'li qirqilmaydi deganlar. Undan tashqari biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam